galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee v o a oda kaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha agoost ee sanadka 2012-kana waa 19, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a bannaanbax lagaga soo horjeedo dil dhowaan loogu geystay gobolka shabeellaha hoose dad beeraley ah oo lagu eedeeyay amisom oo ka dhacay magaalada muqdisho.
innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. dadkeenna lagu laayay golweyn aad iyo aadaan ugu xunnahay, aad iyo aadaan ugu jirroconnay. wax loo dulqaadan kara ma aha, wax damiirka bini aadanka qaadi kara ma aha. dadkaan maalin walba lalaynaayo, la dhibaataynaayo, annaga amiso ayna lalaysan xaq uma laha.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin markaasi barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno heerka ciyaaraha soomaaliya iyo ka qaybgalkooda ciyaaraha caalamiga ah.
annaga meeshan ciyaaraha olimbika sideedaba waxaa loo yimaadaa wax gatherin la dhaho, calankaasi inuu kasoo dhexdabado 2026 dowladood. guushana hadda meesha idin taalaa, laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay, ama aan haysanno ciyaartoy wanaagsan ama aan haysanno.
waxaa kaloo aan maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin soo jeediyo. wiilka hogaamiyihii ugu caansanaa ee la dagaalamayay daaliban ayaa sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin inay qaadaan iska caabin wax ku ool ah, balse waxa uu maraykanka ugu baaqay inay hub iyo rasaas siiyaan maleeshiyaadkiisa. faallow arbacadii qoray wargeyska the washington post ayuu axmed mascuud ku yidhi maraykanku wuxuu weli hub weyn u noqon karaa dimuquraadiyadda isagoo taageeraya maleeshiyaadkiisa. waxaan maanta kasoo qorayaa dooxada banshiir, waxaana diyaar u ahay inaan qaadno raadkii aabahay anigoo haysta mujaahidiin diyaar u ah in mar kale ay ka hortagaan daaliban, ayuu yidhi. aabihiis axmed shaah mascuud oo loo yaqiina libaaxii banshiir ayaa hogaamiyey iska caabintii ugu adkayd ee ka dhan ah daaliban, isaga oo ku sugnaa dooxada ku taala waqooyiga kabul oo ay ku xoograyeen markaasi ilaa laga qaarijiyey sanadkii 2001. isagoo rajaynaya inuu raaco raadkii aabihiina, mascuud waxa uu sheegay in ay ku soo biireen xubno ka midmida ciidamadii gaarka ahaa ee afghanistan oo ka niyad jabay isdhiibitaankii taliyayaashooda. khamiista maanta ayaa maraykanku wuxuu qorsheynayaa inay dalka kosovo u diraan 35,000 xabo oo tallaalka Pfizer ah, iyadoo lasii marsiinayo barnaamijka COVAX ee qaramada midoobay, taasoo dalalka dunida si siman loogu gaarsiinayo tallaalka, sida v o a da uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan aqalka cad. tallaalka la diraayo ayaa qayb ka ah $500 million oo ay xaqiijiyeen iibsashadooda maamulka madaxweyne Biden. kosovo ayaa waxay wajahaysaa sar u kac ku aadan xanuunka coronavirus, gaar ahaana nuqulkiisa. dalta waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 120,862 qof inuu ku dhacay xanuunka, halka 2,295 qofna ay u dhinteen, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Maraykanka. waxaana dalkaasi guud ahaan talaalka qaatay dad gaaraya 550 qof. inkastoo uu tiro badan oo talaalka Maraykanku uu ku deeqaya caalamkana uu gaarsiinaya, haddana waxaa lagu cambaaraynayaa tallaabadii ay ku dhawaaqeen in talaal saddexaad oo xoojiyo ah ay dadka Maraykanku qaataan laga bilaabo 20-ka bisha soo socota ee September, waxaana talaalkaasi la siin doonaa qof walba oo qaatay talaaladii hore 8 bilood ka hor. tirada dhimashada dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay dalka Haiti ay toddobaadkii hore ayaa waxa ku soo kordhay 250 qof, waxaana arbacadama shalay markaasi la sheegay in tiradu ay gaartay 289 qof, sida ay xaqiijisay hay-adda ilaalinta shacabka wadankaasi. hay'adna ya twitterkeedu ku sheegtay in hadda dhimashadu ay tahay 2189 qof oo dhulgariirkaasi ku dhimatay in ka badan 12260 qof ayaa ku dhaawacmay dhulgariirkaasi ku dhuftay koonfur galbeed dalkaasi sabtidii meel u jirta 160 km caasimadda Port au Prince hay'adda ilaalinta shacabka dalkaasi ayaa waxa kale oo ay sheegtay in 3302 qof la soo wariyay in la la'yahay nolol iyo geeri waxana wali socda dadaal la doonayo in dadkaasi lagu soo helo raqi iyo ruux 10,000 oo dhismayaal ayaa ku burburay dhulgariirkaasi dalka Haiti ayaa la daala dhacaya wulina aan ka soo koban dhulgariirkii ku dhuftay sanadkii 2010kii Waqooyiga Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in aysan maraakiibtu mari karin xeebaha dhinaca bariga horaantii toddobaadkan taasi oo aasaansan muujinaysa inay qorsheynayso tijaabo markaasi gantaal ama hub kale taasoo aanan dhicin sida ay sheegeen wararka imanaya Kuuriyada Koonfureed. Digniintan ayaa la soo saaray Axadii ilaa iyo Isniintii waxaana ay saameynaysay gobollada Waqooyi Bari ee badda dhinaca bari ee dalkaasi wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yanhap ayaa qamiistii soo warisay iyada oo soo xiganaysa ila milatari oo aan la shaacin. Yanhap waxay sheegtay in inta badan digniinahaasi la soo saaro ka hor inta aanan la tijaabin gantaalaha ama hubka kaleba si maraakiibta iyo doomaha baddaasi maraya loogu digo ugana fogaadaan aagga tijaabadu ay ka socoto. Waxaa kaloo intaasi ay ku dartay in inkastoo digniintaasi la bixiyey haddana aanay dhicinin wax tijaabo ah faahfaahintaasi ka badan lagama bixin. Galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo falkii dhawaan deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose dil loogu geystay 7 qof oo reed ah oo ahaa beerley. Dilkaasi oo lagu eedeeyay askar ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa waxay ehelada marxuumiinta la dilay codsanayaan in ay helaan cadaalad sida uu warbixinta magaalada Muqdisho uga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barro.
Dibadbaxan maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa qabtay ehelada 7 ruux oo dhawaan lagu dilay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelada Hoose iyadoo dilkaasi lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan AMISOM. Dibadbaxayaasha oo watee boorar ay ku qornaayeen "Waxaan dalbanaynaa cadaalad, ma doonayna dilal galdara ah iyo halkudhigyo kale," ayaa waxay AMISOM u soo jeediyeen inay si daba u qirtaan eedda loo jeediyey iyo inay joojiyaan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo dilalka sida ay hadalka u dhigeen. Khaliif Daahir oo ka mid ahaa dadkii dibadbaxa ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadkii dhintay ay helaan cadaalad.
Waxaan ka cabanaynaa dhacdadii ka dhacday Golweyn, xasuuqii ka dhacay Golweyn ee AMISOM ay geysatay ayaan ka cabanaynaa. Waxaan doonaynaa qiraalka ay qirteen inay maaragtay dukumiinti cad ku soo daraan nagalana maaragtay ay hawshii maaragtay dhacday oo ay qiraalka yihiin inay warwareega ka daayaan AMISOM, ay maaragtay qoraal ka soo sameeyaan aan ku kala baxno dadka dambana ay dilka ka daayaan kuwa haroona xaquuqdooda ay keenaan ka codsanaynaa. Hadday intaas waayaanna mudaharaadkuna wuu jirayaa, maydku bannaanku noo oolayaa, mana ka tarantulayno. Waxay barteen dad badan oo intay dilaan bannaanka uga tagaan. Waxaan doonaynaa inay maaragtay sida ay u qaateen ay uga soo jawaabaan oo ay ka daayaan maaragtay warwareega iyo maaragtay qoraalka ay diidan yihiin. Waxaan doonaynaa inay sameeyaan inay si cad u qaataan. Aan doonaynaa dadka dambe ay laynayaan ay laynta ka daayaan ay naga soo bedelaan ciidamada dhibaatada geysanaya maalin kasta. Dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadka ayda mas-uulka ah, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, taliyaha ciidamada, gaashaandhiga, arrimaha gudaha inay xuquuqda dadka ay aadaan oo ay bannaanka soo dhigaan oo uga soo qaadaan dadka ay ayagu mandate-ka siiyeen inay xuquuqdooda keenaan loo baahan yahay.
Shamsiya Barow oo ka mid ahayd haweenkii ka hadlay dibadbaxii maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxay tilmaantay inaan loo dulqaadan karin in muwaadiniin aan waxba galabsan la dilo, iyadoo intaa raacisay in dhammaan dhinacyada hubka sita ay tixgeliyaan shacabka aan dagaalada ku jirin.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Dadkeenna lagu laayay Golweyn aad iyo aadaan ugu xunnahay, aad iyo aadaan ugu jirroconnay. Wax loo dulqaadan kara maaha, wax damiirka bini aadanka qaadi kara maaha. Dadkan maalin walba la laynayo, la dhibaataynaayo, anaga amiso in la laysan xaq u malaha mana doonayno anaga Soomaaliyo dalkeena joogno inayna laysan horta taas qalad waay Soomaaliyeey meel kasto joogtiin waa naaki istaagtiin anagana ma ogol dalkeen in la laayo sida loo laayo darxuma ayay aheeday darxuma maanka Soomaadul qaada karno
deegaanka Galween ayaa waxaa 10kii bishan lagu dilay 7 ruux oo beerale u badnaa waxana dalkaasi lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamada Amison howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inay baaritaan ku sameeyaan falkaasi dhacay Cabdi-Aziz Barrow VOA Muqdisho
halkani waa VOA Washington ururka Taliban ayaa sii wada xoojinta awoodaha dalka Afghanistan oo ay la wareegeen iyadoo meelaha qaar laga soo sheegayo rabshado iyo dibadbaxyo gar ahaan dhinaca galbeed ee dalkaasi Maxamed Culaad Xasan ayaa wararkii ugu dambeeyay Afghanistan inoo haya
Taliban waxay sii gijinaysaa gacan ku haynta dalkaasi inkastoo meelaha qaar laga soo sheegayo rabshado iyo dibadbaxyo maalinka dib markii ay kooxdu ku dhawaaqday in dagaalkii uu dhamaaday id ay ka argudanayaan aan jirin goobjoogayaal ayaa ku soo waramaya in maleeshiyada Taliban ay rasaas ku kala eriyeen qaarna ay garaaceen magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Jalalabad halkaas oo 4 shalay koox mudaharaadaysay ay isku dayeen in calanka Taliban ay dhulka soo dhigaan oo ay ku bedelaan calanka qaranka ee dalka Afghanistan ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay kuwa kale oo badanna waa lagu dhaawacay Taliban jawaab kama bixin arintaasi Taliban ayaa talaabadii wacad ku martay inay xurmeynayso xuquuqda dumarka oo lagu saleynayo shariicada Islaamka iyo inay soo dhisayaan dawlad Islaami ah oo loo dhan yahay. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka 4 shalay waxa uu ku sheegay in Mareykanka iyo saaxiibadiisa beesha caalamka ay ugu baaqayaan kuwa awoodda qabsaday Afghanistan oo ay ula jeedaan Taliban inay damaanad qaadaan xuquuqda iyo difaaca dumarka iyo gabdhaha. Waxa uu sheegay in dunidu ay si dhow u eegayso sida dawlad kasta oo mustaqbalka ay yeelato Afghanistan ay u xaqiijiso xuquuqda iyo xurriyadda dadkeeda. Xaaladda caasimadda dalkaasi Afghanistan ee Kabul ayaa weli degan. Maalmo kadib markii ay la wareegeen Taliban, waxa soo kordhaya tirada gaadiidka adeegsanaya jidadka magaalada oo ilaa iyo xaddi ahayd mid cidla ah. Dumar fara badan ayaa lagu arkay jidadka 4 shalay laakiin badankood waxay ahaayeen haween da'ah iyo gabdho yaryar. Dumarkii Afghanistan ee lagu arki jiray meelaha lagu sheeho iyo meelaha madadaalada loo tago ee caasimadda Kabul ayaan iyagu lagu arkaynin halkaasi. Dumar badan ayaa soo xirtay xijaab si ka duwan sidii ay ahaayeen Taliban ka hor. Ragga ayaa iyagana soo xirtay dharka dhaqan ahaan dalkaasi ay raggu xirtaan ee qamisyada iyo surwaalada loo yaqaano shalwaar. Taliban ayaa dalkaasi xukumeysay sanadkii 1996 ilaa iyo 2001. Marka oo isbahaysi uu Mareykanka hor kacayo oo ka jawaabayay weerarkii argagixiso ee lagu soo qaaday Mareykanka bishii September ee sanadkii 2001 ay xukunka ka tuureen Taliban. Cabsidii la xiriirtay soo noqoshada Taliban iyo argudasho ay ku sameeyaan dadkii la shaqeynayay hay'adaha gargaarka iyo ciidamada shisheeye ayaa keentay in kumanaan kun oo qof ay ku xoomaan garoonka Kabul si halkaasi looga daadgureeyo. Mareykanka ayaa sheegay in tirada dadka laga soo daadguraynayo Afghanistan ay gaarsiinayaan 5,000 ilaa iyo 10,000 maalintii. Ilaa iyo sabtidii militariga Mareykanka waxay sheegeen inay dalkaasi ka soo qaadeen 6,000 qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ee hadda ku sugan airport-ka magaalada Kabul ay sii joogi doonaan Afghanistan ilaa ay ka soo wada daadguraynayaan dadka u dhashay Mareykanka.
Mahadsanid Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay heerka ciyaaraha Soomaaliya iyo ka qaybgalkooda tartamada caalamiga ah. Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena bandhigga VOA-da Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay si weyn waxay uga soo dhex muuqanaysaa garoomada caalamka oo ciyaartoy ka socota Soomaaliya ay ku dheelayeen. Waxaana markastaba Soomaaliya ay helaysaa casuumaadda habka maamuuska ee dalalka qaarkood la siiyo, kuwaasi oo laba qof ay Soomaaliya dooranayeen inay uga qayb galaan ciyaarahaasi. Labadaas qof ayaa badanaa wixii ahaan jireen orodyahanno si ka gedisan sanadkan sidii ay ahayd. Mana dhici jiran inta badan in labadaas qof laga soo dhex xulo ciyaartoy horey loo sii diyaariyey amaba soo maray ciyaaraha heerka gobol. Kasoko guulaha kooxdu ay hamin karto waxaa jirta ujeedo kale oo madaxda ciyaartoyda Soomaalidu ay leeyihiin, taasi oo ah in ciyaarahaasi garoomada waaweyn ee lagu qabanayo ee shaashadaha malaayiinka dadka ay kala socdaan kuwana si joogto ah ay kumanaan uga qayb galayaan in calanka Soomaaliya uu ka soo dhex muuqdo. Waxa uu ahaa sanadkan mid laba ciyaartoy oo midi orodyahan uu yahay, midna feertan ay tahay oo Ramla Cali ah, ay kaga qayb galeen ciyaarahaasi. Faaduma Cali Nuur waxay ahayd madaxii sanadkan ee kooxda Soomaalida ee ciyaaraha Olombikada ee Tokyo. Waxa ay sii saadaalisay maraan wareysi ka qaaday ayadoo ku sugan Tokyo in ujeedada ugu weyn ay tahay in calanka Soomaaliya uu ka soo dhex muuqdo dalalkaasi 200 ku dhawaadka ah ee sanadkan ciyaaraha ka qayb qaadanaya.
Annaga meeshan ciyaaraha Olombikada sidaada waxaa loo yimaadaa wax gadarin la dhaho calankaasi inuu ka soo dhex dabado 200 dowladood. Guusha hadda meesheeda ay taalaa, laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay, ama aan haysan ciyaartoy wanaagsan, ama aan haysan kuwa universitaatiga ah. Qualification kuma aan imaanin annaga oo waa in zoonka aad ka soo baxdaa, regionka aad ka soo baxdaa, markaas ciyaaraha internationalka aad ka soo baxdaa oo qualified noqotaa. Markaas waa expectation kana high uu noqon karaa, laakiin hadda waa universitaati wixii laha uun ka qayb galayaal waayo oo adduunka dhan loo ogol yahay 2 qof, hal wiil iyo 1 gabar. Saas ay tahay.
Dad badani waxay u arkaan intaasi ay sabab u tahay dalka oo burbursanaa muddo aad u dheer, ciyaartoyda oo aanan helin diyaarin iyo tababaro ku filan, iyo sidoo kale ta dhalinyarada oo duruufaha ku seeteeyay nolosha aawad, aanan helin cuntooyin nafaqooyin dheelitiran ah, iyo sidoo kale ta dhiirigelinta xagga waalidka. Cabdulqaadir Carraale oo degan gobolka Virginia waa qabiir horey uga mid ahaa ciyaarihii Soomaaliya ee naadigii heerka koowaad ee qaran. Haatan waxa uu kala shaqeeyaa Soomaaliya diyaarinta ciyaartoyda ciyaaraha fudfudud.
Waxyaalo badanaa jiro oo ay ugu horeysa tababar la'aanta. Wadankii waxaad moodaa garoonka Stadium Muqdisho haddaba waa dib loo soo celiyay, kan Stadium Kowni iskaliya oo injineer Yariiso loogu magac daray Allaha u naxariistay oo Banaadir la dhig jiray, asagana qaybta kubadda cagta ayaa carbet oo ah synthetic la saaray, laakiin qaybta athleticda weli dhagxaan iyo qoryo iyo waa iska meel iska liidato. Waqtigeena waxaan ku ordi jirnay banaanka magaalada dhexdeeda, xeebta Liido iyo buuraha iskool Bluusiya iyo banaanka magaalada dhinaca Agooye ee dhinaca warshada Baasabad waa ku ordi jirnay. Hadda waxaad moodaa dhalinyarada ammaan la'aanta waddanka ka jirta awgeed inaysan banaanka ku ordi karin ama aysan tababarka banaanka ku samayn karin, oo laga yaabo dadka markaa magaalada jooga xitaa isbedeleen dhaqanka isbedelay oo lala yaabayo haddii la arko qof jidadka ku ordaayo. Midda labaadna waa maalgelinta, sidaan kuu sheegay, hay-ad xoog leh oo lacag hayso ama ka dambeysa in dhalinyaradan tababar gooni ah meel gooni ah lagu siiyana ma jirto.
Inkastoo Soomaaliya aysan hananin guulaha ciyaaraha, ayaa haddana ciyaartoyda Soomaalida ah waxa ay ka dhigaan wacdaro ciyaaraha marka ay dalalka kale ku matalaan, gaar ahaana kuwa reer galbeedka ee ay iyagu dhalashooyinkooda haystaan. Kasoko Maxamed Faarax oo aan ku ah ciyaaraha orodka dheer, sanadkan waxaa iftiimiyay ciyaarihii Olombikada ee Tokyo ka socday, ciyaaryahanno wada hantay biladaha kaalinta 2nd iyo 3rd oo iyagu asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in orodyahanka Maxamed Axmed oo orday orodka 5,000 mitir uu u dheelay dalka Canada. Waxaa isna helay bilada silverka Cabdi Nageeye oo isagu orday Netherland, isla markaasina orday in ka badan 42,000 kilomitir. Si la mida Cabdi Nageeye, waxaa isna Bashiir Cabdi oo u orday dalka Belgiumka uu galay kaalinta 3rd, waxa uuna helay bilada Bonziga. Cabdi Nageeye orodyahankaasi u orday dalka Netherland, isla markaasina asal ahaan Soomaali ah, ayaan weydiiyey waxa keena in Soomaalida markay ugu ciyaarayaan wadamada kale ee reer galbeedka ay guulo waaweyn soo hoyaan, iyadoo sidoo kale tana Soomaaliya markay ugu ciyaarayaan ciyaartoyda Soomaalida aysan guulo badan ka keenin garoomada caalamka ee ciyaaruhu ay ka socdaan.
Dad badan kama warhayaan xaaladda Soomaaliya oo aad u bunaysa, anagu wada xaaladda Soomaaliya sidee tahay.
نو فارح صبو الله بيتون جرا أيوة حق عن قبتي معاني تجلس كلك أو فمي كسوق ورهين وأنا أول أرض كتاجرين أنا قصيدو كه فمي عبدان أيوة صار عن قبتي أو يقول تاجري وحنا نو قرنين أو بركي ورب أنا بربين يقول يرد لي ود ود بشير سيدو كلا مرة قف كستا وحصل يرد لي تولدي أنا مقالة إيجوكتي ما دام أي شيء فعلا يعني أوبا ناين أو قرن لو أرض أرض المشكلة شرو كلابي يرير قرن عبيسان مركا سمعنا دلست دلست وقبلناه واجدنا صنا بربرة مركا واحدة ما أنت غنيرتي حمره قد يحرق ذكرى مقالة بحرق ذكرى تعدي تو بحياة أرض ذكرى 30 كيلومتر بنان وإن كان وانا قتل ليها الحرب
نجاي وحي إسبربر أردن بشير عبدي أو إسناء أردية دلك بالجمكة وحي لبادو باقبان إن عقبادها كوهيران سومالي ذا دلنيرادو ده اي او ديد ده إن اي تسو بحان عيارها عالم كا
تمجي نمجي سبورتك و جستي هوبي و واح يعني هوبي قبل لوغا مركة دمارة شاقلادو سبتلا لكن هوبي قرما ديالان اسا مرد واحا كالور دم نورتا او سوغين يهاي مر نواد سوغن تهاي مر ماشي اتكو تبابريني سي ات سبورتك اما هوبيكا قاد كسوميني سي واحا سودان او اوكي يهاي باد وحيارا لغا فكريا مركز انتين ان اوكي يهاي دي واحا بيوريتين باجر واحبو واحبو كوريا سبورتك الاما هاد مركزو قلينو inu leeyahay position uu ku guuleysan karo meel caqabadaha saway ay jiraan ilaahay uu kala wada ka dhigo ikso meelaha nabada ah majruuba noqoto Mareykanka noqoto ama Asia noqoto meelaha nabad ku jirto sportig waa waxa loo isticmaalo inuu dadka soo keeno
ciyaarahan hore Abdul Qadir Arale ayaan weydiiyay waxa ka dhigay xilliga hore ciyaarahanada Soomaalida kuwa dhisan hadana guuleysta marka ay cagta saaraan loolanka orodka oo ay badi ku soo bixi jireen
ciyaartoyda Soomaaliyeed anaga waqtigeen mushaar baan qaadan jirnay naadiyan ka tirsanayn ee dawladdi marka jirtay Soomaaliya dawlad waxay ahayd xoogan oo wasaaradda sportiga si naadiyo culus leh naadiyada ka hor sportiga Soomaaliyeed ama ciyaaraha Soomaaliyeed oo ku saleysnaa hoos in laga soo bilaabo ciyaaraha dugsiyada waxaan ka wadaa dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ciyaaraha jaamacadaha degmooyinka kadib loo soo gudbo gobolada qofki Soomaaliya markaas xasuustay ciyaaraha gobolada waxay ahaayeen ciyaaraha ugu xiisaha badan Soomaaliya xulka laga soo sameeyo ciyaaraha gobolada iyo ciyaaraha degmooyinka iyo iskuulaadka ayaa waxay soo gali jireen ciyaaraha naadiyada ama ciyaaraha heerka koowaad marka xulka qaranka Soomaaliya marka la mastalaay waxaa lagu matali jiray inta badan ciyaaraha heerka koowaad oo ciyaaraha sidaas bay u kala sarreeyeen dhalinyarada laga xulo ciyaaraha fudud athleticska ama kubadda cagta ama basketka inta badan laga xulo ciyaaraha naadiyada heerka koowaad ayaa qaranka Soomaaliya matali jiray Soomaaliya oo dhan ay taqaano
su'aal dad badan ay isweydiin karaan ayaa waxa ay tahay waxa ka dhigi kara qofka ciyaartoyda amid guuleysta waa kan orodyahan Cabdi Nageeye oo markale iga jawaabay su'aashaasi
ee naqaal badan ku baxaya markuu horeysay dad ay soo bixinaya markuu horeysay ada soo dadaalaya marka aanu ardayaan bilaabay ada waxa ka bixinaya waxaan xasdaa 2011 kan keenay joogay oo 1000 euro xitaa lagu lahaaday oo macnaha adana deganaayo cadaan ay ugu dhaheen iska soo laabo iska waxaad iska shaqeyso half isbuucii iska tababaro aan aan ma yiriidan daba kacaya ee uu lacag deysay marka hore sadaa soo saaray marka hore laakiin club yadoo ku saaciye kara oo waxa u baahanta oo kobay yar wax siiga ee macanka ku jooga iyo tarabsi waxa aad bixinaya insurance kaaga marka ka dhacay markaas inta aad sponsor ahaysa aniga dad ma tahay waxaan professional ah oo arki karno oo fikir ku saaciye Soomaaliya marka hore sax samaysay dad ee yar yar ka iyo laatin jir iyo laatin saxir ka sayay marka cid dheer ka hore aan 4 sano urdin Soomaaliya maanta ay baratay aan 4 sano ayaan si taali
waayay Bashir Cabdi Ayaas asagu waxa uu qabaa in dadaalka ugu badan laga rabo dhalinyarada laftooda inay la yimaadaan
waxyaalaha horta adiga lagu siinayo waxa ka badan waxyaalaha lagu siinaysid aday tahayna jirkaaga iyo caafimaadkaaga dhaqaaleysid si fiican u seexatid cunto caafimaad fiican la cuntid siiba jirkaaga doonaad adigu ku ogaatid hurdada oo kale hurdadu waa muhiim haddii aadan in kugu filan seexanin jirkii ma nasanayo oo daalki kama baxay daalki ku jiray markaas waxaas wax wadan kugula talinaya waa waxa adigu shaqsi ahaantaada inaad iskula talisaad adigu iska wareysi loo baahan yahay wadanka kale markaad fiican tahay waxa ugu badan wadanku siinaya waxa weeye waa financial tusaale ahaan oo kale training camp yasha dad is tababarada ama Kenya ama أمي مراكن ك أما يورب أهل وأنس بكا عونيان أي كا تحنيان قف قف فيزيوتربي أو مركي بح كل قضاء أما دلنت دال كعصاري كراعيان
وزارة دلني يرضى عيارها الصومالية وحي لذهاي دقالة جاره الله وطلا جلي waxaa jira caawinaad banaanka ah oo ka hesha dawladda kale iyo sidoo kale dhaqaale loogu talagalay soo saarista dhalinyaro iyo ciyaaryahanno inkastoo garoonka Muqdisho Stadium dhaqaale xoogan lagu bixiyay dhismihiisa iyo in dib loo howlgeliyay haddana laysuna keenay dhalinyaro ciyaaraha gobolada iyo magaalada Muqdisho ba matalaya wali waxaa dhinaca kale farta ay ku godan tahay in wasaaraddu hoosheeda intii ugu muhiimsanayd ee diyaarinta tababarrada dhalinyaradaasi ayso sidii la rabay uga soo bixin si aan eedahaasi arrimahaasi wax badan ugu ogaano waxaan waqti badan galiyay wareysi inay arintaasi iga jawaabaan wasiirka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya labaduba way ka cudur daarteen inay barnaamijkan ka qayb galaan haddaba dawladda dhexe maxaa la gudboon isla markaasina looga fadhiyaa si dhalinyaro ay u soo saaraan wax tar leh oo jiilasha ayaga la midka ee dunida la tartama waa kan markale Cabdulqaadir Caraale
ciyaartoyda Soomaaliyeed ma haystaan sponsor sida aan hadda la socdo wixii iga dambeeyay ma ogi maanta laakin shirkad ama Adidas ama Nike ama Puma ah oo Soomaali sponsor u ah oo ciyaartoyda sponsor ta ma jirto taasna waa mid looga baahan yahay wasaaradda isboortiga inay dabagasho oo ay soo eliso ee soo qaban qaabiso ama suud macnaha ee keento waa kambaniyasha laakiin dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan ee dawladda federaalka haddii jirto waxa looga baahan yahay bal inay u aragto isboortiga ama ciyaaraha Soomaaliyeed meesha kaliya ee hadda aan qiyaasi karo aniga inay tahay meesha Soomaali isu keeni karta oo ciyaar ahaan isu keeni karta bal inuu ogaa la maalgeliyo oo aan ogahay arrimo badan ka horreeyo oo amaanka ka mid yahay oo dib u dhisidda ka mid tahay waxyaalo badan laakiin inaanan la ilaawin ciyaaraha oo wuxoogaa maalgelin lagu sameeyo sababtoo ah waxay soo hooyin karaan aqoonsi weyn hal cunug hal ciyaartoy oo Soomaaliya u gala kow ama laba ama saddex
si kasta ay ahaataba ciyaaryahanada Soomaalida ayaan la dafiri karin kaalinta ay qaataan ee muuqata ina furnimada ah iyadoo caqabado waaweyn ay ku heeran yihiin sidoo kaletana aysan haysanin dhaqaale ku filan oo ay dunidu kula tartamaan dhalinyarada jiilkooda ah
Ahmed iyo barnaamijkii baniga VOA aanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada dhinaca heesaha codka Umar Abdulle Sholi dhegeystayaal halkani waa VOA Washington qabiil ka hareeray idaacadeena iyo gudbigelinna qodobada aynu ku soo maqanna waxa kamid ah xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodob kale marka horese qodobkii warka caalamka ugu weyna wiilka hoggaamiyihii ugu caansanaa ee la dagaalanka Taliban ayaa sheegay in ciidamadiisu ay diyaar u yihiin in ay qaadaan iska caabin wax ku ool ah balse wuxuu Mareykanka ugu baaqay inay hub iyo rasaas siiyaan maleeshiyadiisa follower bacadii ka ku qoray wargeyska The Washington Post ayuu Ahmed Mas'uud ku yiri Mareykanka wuxuu wali hub weyn u noqon karaa dimuqraadiyadda isagoo oo taageeraya maleeshiyadiisa aabihii Ahmed Shah Mas'uud oo loo yaqiin Libaaxi Banshir ayaa hoggaamiyay iska caabintii ugu adkayd ee Taliban isagoo oo ku sugnaa dooxada ku taala waqooyiga Kabul oo ku xoganaa xilligaas ilaa laga qaarjiyay sanadkii 2001 kani waa VOA Washington aan ku bilownay gudoomiyihii degmada Baledidin ee gobolka Bari Maxamed Ahmed Muumin ayaa koox hubaysanay ay xalay ku dileen gudaha magaalada Baledidin warkan waxa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyeena Faadume Yasiin Jaama
haweenay kamid dadka deegaanka Baledidin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray sababo amaan dartoodna magaceeda uga gaabsatay ayaa VOA uga warantay xaaladda degmada iyo habka loo dilay gudoomiyihii degmadaas
gudoomiyihii waa la dilay masaajidka goortu cishe ku tukanay oo ka soo baxay baa la dilay anigu meesha goobjooga kama ahayn laakiin madaxa laga toogtay bixii dirayna ma garanayno kulli dad iyo magaalada ku soo duulay bay ahaayeen wax ka dhameyn doonaan haddii Ilaahay baa yaqaan
marka magaalada miyay soo galeen haday gudoomiyaha dileen raggaas
ragga habeen bay ahayd cishe ka bacdi bay ahayd anagu ma garan karo gurigeeda aan iska joognay ma aanu garan karno meel ay ka yimaadeen uun shaqadahaas faraha ka badan magaalada ka dhacay nin waliba maqlay ka bacdina gudoomiyaha baa madaxa laga toogtaa la yiri masaajid goortu ka baxay baa la dilay allahun xariisa ayaan khayr buu dhintay saacadda ma dhaafeen ilaahay baa u gartay saacaddaasna ma dhaafeen
haweenaydan oo ku sugan gudaha degmada Baledidin ayaa sheegtay in aaska gudoomiyaha kadib barqanimadii maantay ay dadka qaarkood bilaabeen inay ka guuraan gudaha magaaladaas
dadkii dadba baa u rafiraystay inay qaxaan rabaan meel laga qaxi karo maaha qandaraha waagii hore laga soo qaxay calahaasaa laga soo qaxay dad abaaraheen iyo dad aan soo qaxiyo kulliba waa joogeen dad aan awood ay gaari ku kiraystaan lahaynina waa joogaan haddee meel laga guuri karo ma aha aynu iska joognaano midi dadkii warkaas aan u muujinay dowladda waxaan baaq ugu diraynaa markii loogu soo horladay noo yimi
waa markii ugu horreysay ee dil noocaan oo kale ah uu ka dhaco gudaha degmada Baledidin maamulka Puntland weli wax war ah kama soo saarin dilka gudoomiyaha mana jirto cid sheegatay inay falkaas uu ku lahayd Faadume Yasiin Jaama VOA Boosaaso
hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in Soomaaliya ay la daalaa dhacayso hanaankeeda caafimaad isla markaana uu curyaamiyay xanuunka COVID-19. Warbixin ay sii daayeen kooxdan maalintii shalay ayay ku yiraahdeen waxaanu daawanaynaa dad u dhimanaya xanuunka COVID-19 waxayna ku baaqayaan in si degdeg ah loo maalgeliyo caafimaadka Soomaaliya kadib sanado badan oo la dayacay maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan
warbixinta amnesty oo ka kooban 72 bog ayaa ka soo xigatay mid ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed in mid ka mid ah isbitaalada soomaaliya ay maalin qura ay 4 oday u dhinteen cudurka covid-19 toban daqiiqo gudahood iyadoo oo sababtuna ay ahayd oxygen la'aan. Abdullahi Xasan oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegay in dhaqaale xumada jirta ay ku kalifto dhaqaatiirta in ay awoodi waayaan in ay wax u qabtaan dadka hortooda ku dhimanaya.
When COVID-19 pandemic came, it laid bare how bad the situation was in Somalia. For example, the response by the government was wholly inadequate.
Markii uu dilaacay cudurka COVID-19, waxa uu shaaca ka qaaday xaaladda adag ee Soomaaliya ka jirta. Tusaale ahaan, jawaabta ka timid xukuumadda ma ahayn mid waxtar badan leh. Waxaa jiray hal isbitaal oo la tacaalaya arrimaha COVID-19, isbitaalkaasi ma haysan qalab ku filan, shaqaalaha isbitaalkana way la rafanayeen dadka ku soo qulqulaya, mana jirin qalabka oksijiinta oo ku filan.
Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay miisaaniyadda caafimaadka u qoondeysay oo keliya 200% halka arrimaha amniga ay u qoondeysay inta u badan oo ah 130%. Rasmi ahaan Soomaaliya waxay shaacisay in COVID-19 uu ku dhacay 16,000 qof ayna u dhinteen 900, laakiin madaxa caafimaadka Dr. Maxamed Maxamuud Cali ayaa sheegay in tiradu ay intaas ka badan tahay, isagoo tilmaamay in la xusay oo keliya intii la baaray ama awood u yeelatay inay xarumaha caafimaadka tagaan. Hay'adda Amnesty ayaa sheegtay in keliya 15% dadka miyiga ku nool ay awood u leeyihiin inay gaaraan xarumaha caafimaadka. Hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in Soomaaliya halkii dhakhtar ee qalinka ah ay ku soo aadayaan ama ku soo bixmayaan 1 milyan oo qof. Abdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambulanska ee Aamin oo ah adeega keliya ee ka jira Muqdisho.
Horta ambulansooyinka dhan looguma wada shaqayn karo dadka oo just laba xabo leh standby uga dhignay. Labada xabo marka dadka shiftiga geliya waa shaqaalihii runtii aad bay uga daalayaan. Dhinaca markaa timaadid equipmentiga sida oxygen ko kaleto waa runtii lama helaayo, waa adag tahay. Annagana maadaama waxa aan sameynayna shaqo free ay tahay, warshadihii oxygenka lahayna ay rabaan inay kaa gadaan, waa dhib badan baa lagala kulmayataa. Qofkii shaqaalihii caafimaadkana ma wada tababar ku filanna mayna helin, taana dhib kale ayay ahayd.
Warbixinta Amnesty ayaa ku salaysan waraysi lala yeeshay 30 ka mid ah dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka iyo madax kala duwan. Waxaana warbixintu ugu baaqday dowladda Soomaaliya in deynta laga cafiyay ay uga faa'iidaysato kordhinta tayada adeega caafimaadka. Bishii Maarj sanadkii 2020 ayaa Sanduuqa Lacagta Adduunka iyo Bankiga Caalamku ay hoos u dhigeen deyntii Soomaaliya lagu lahaa. Talaabadaasi oo ujeedadeedu ay ahayd in Soomaaliya lagu soo celiyo siiladaha dhaqaalaha adduunka oo ay 30 ka maqnayd. Abdullahi Xasan oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegay in deynta la cafiyay ay wax u tari karto qalabaynta iyo casriyeynta isbitaalada.
All this money that is going to be received through debt relief should be managed in a manner that is.
Lacagta laga helayo deynta la cafiyay waa in si aan musuqmaasuq lahayn loo maareeyo, waana in loo adeegsado kor u qaadida tayada adeega caafimaadka.
Abdiqaadir Cabdiraxmaan oo ah aasaasaha adeega ambulanska ee Muqdisho ayaa isaguna sheegay adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya inay u baahan yihiin shaqaale dheeraad ah oo soo nooleeya.
Waxa kan waxay u baahan aqoon ay u baahan tahay oo gaar ahaan dadka bolosiga caafimaadka dejinaya ama mataqaana dadka caafimaadka hogaaminaya inay noqdaan dad aqoon fiican u leh, khibrad fiican u leh, dad network caafimaadka ku jira ama sektorka caafimaadka wax ka yaqaan inay noqdaan, ama xiriir la leh ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo kaleeto ama xirfadleyda caafimaadka oo kaleeto. Laakiin meesha haddii joogaan dad aan shaqooyinkaas aanan garanaynin, waxa soo socdaan lagama faa'iidaysan karo.
Amnesty International ayaa sheegtay in ka yar 100% ay dadweynaha Soomaaliya istalaaleen. Arrintaasi ay hay'addu sheegtay in ay sabab u tahay wacyigelinta oo aad u yar.
Warbixintii wariyaha V O eda uu nooga soo diray magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf, waxaana la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. Mar kale dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa noo haya oo noo soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
ا inta badan maamulada xubnaha ka ah dawladda federaalka waa ay soo doorteen xildhibaanadii aqalka sare kuma tali lahaa marka laga reebo xubnaha ka imanaya gobolada waqooyi kuwa beelaha banaadiriga iyo kuwa maamulka hirshabeelle xilligan ka hor ayay ahayd in la soo dhameystiro doorashada aqalka sare haddaba maxay tahay caqabadaha aan muuqan ee hortaagan doorashada waa xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan idinkaga imanaysa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa dooda marti ku ah aqoonyahan cumar xasan goomey iyo cumar cabdulaahi maxamuud cumar shire oo waxgaradka magaalada jowhar ka mid ah hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan cumar goomey
ciladaha ama mashaakilka keenay inay doorashada dib u dhacdo dabcan horta waa mashaakil baahsan oo qaarna mas-uuliyadeeda ay leeyihiin dowladda federaalka qaarna ay mas-uuliyadda ay leeyihiin isteediyada ama isteedkan hadda tusaale ahaan hirshabeelle haddii aan ka hormaro mushkiladda qeybta federaalka uu ku leeyahay waxay ahayd doorashada inay dhacdo 2 February ka hor inay soo bilaabato nidaamka doorashada laakiin mashaakil iyo iskuday yacni waddankaba khatar geliyay in dagaalo iyo dhibaato dhaco dagaal ahli loo noqdo kadib markii laga badbaaday mushkiladda ugu weyn ee doorashada ay u dhici la'dahay oo meel kastana ay ka sheegeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaarahaba horta midda koowaad waa dhaqaalaha midda labaadna si guud haddii aan u hadlo waa siyaasadda oo lagu midaysnayn oo siyaasaddii la isku fahmin oo la isku raacin habka doorashada sida guud loo dhaqaajin lahaa si gooni haddaan hirshabeelle ugu soo dhaadhacno hirshabeelle ayada markii horeba waxay ku fashilneyd inay samaysato nidaamkeedii oo dowliga ah oo markii horeba waxaa fashil ka taagnay amniga oo dowlad goboleedka hirshabeelle ma jirto magaalo kale si nabtoon ugu gudbi karto waxay kaloo hirshabeelle kala mid tahay gobolada kale dhaqaalaha waxaa laga yaabaa dowlad goboleedyada kale jubbaland puntland inay wax yar oo dhaqaalaha ee ayaga wax kusii bilaabi karaan inay wax un sameyn karaan laakiin hirshabeelle waa zero suuragal mau ahan iyada inay marnaba wax bilaawdo taasna waa fashil dadka hogaanka hirshabeelle ee hogaaminayaana mas-uuliyadeeda ay qaadayaan midda saddexaadna waxa weeyaan siyaasadda hirshabeelle oo isqabqabsi xoog leh uu ka jiro goboladii waa isdiidan yihiin labadii gobol waa isdiidan yihiin siyaasiyiintii wax kalsooniya ama ma arkin raalli ahaansho ah oo ka dhexeeya ma jirto sidoo kale waxaa taagan dood weyn oo ah madaxweynihii hirshabeelle oo kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe horta isaga maba tegi kariyaa gobolkii kaloo hiiraan
waa maasanta cumar goomey haye cumar shire
xilli doorashadu waqtigeeda kadib dhacday waa jirtaa sababo fara badan awgeed laakiin madaxweynihii markii uu hawshiisii uu gudan waayey oo prime ministerka ku wareejiyey xilka waxaan ogsoonnahay in prime ministerka howl badan uu qabtay hogaamiyestaydadii iyo xukuumaddii dhexe kala jeediyey isu keenay heshiisya la saxiixay treenkii doorashadana u dhaqaaqay maanta waxaan ognahay inay puntland ay wada soo saartay aqalkii sare jubbaland qeyb soo saartay koonfur galbeed soo saartay galmudug soo saartay ilaa 4 inta dhiman ilaa 6 exacty inta dhiman biidnillahi albaari la rajaynayo in la dhammaystiro maamuladan haray hadda caqabadaha iyagu waxa xakinaayo wax kale ma ahan koonfurta example somaliland group iyagu xogaa yar oo isfahamdaro siyaasadeeda jiro asigana guddiyaa loo saaray immediately within this week waxaa suuragal inay lasoo afjaro hawshooda ina dhaqaaqdo gobolka banaadir xubnaa jiro iyagana kasoo baxaayo iyagu kuwaasi doodooda ma badno waxa suuragal ah qeyb jufooyinka waxyaro loo hakiyay inay jiraan waa iska diyaar midda hirshabeelle markaan usoo degno iminkaan joogno hirshabeelle waa sax siyaasiyan dhibaatooyin badanaa ka jiro laakiin 99% hadda arrinkeeda waa diyaar maanta waxaan ognahay madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii hore hirshabeelle inay joogaan beledweyne iyagoo dhexda u xertay sidii isugu keeni lahaayeen si ay ugu shaqeyn lahaayeen siyaasad midaysan oo ka shaqeysa maamul goboleedka hirshabeelle islamarkaasna doorashooyinka si deg deg ay ugu qabsoomi lahaayeen arrinkaasna natiijadiisa waa uu dhow yahay waana doorashaduna way dhacaysaa wiigagan waqti fog mu maleymaayo xataa inay qaadanayso treenka doorashada waa dhaqaaqay dhaqaale xumo way iska jirtaa laakiin biidnillahi albaari xataa haddii سيحوها آها إن دولتها أونو ريسك هذه سمح بحين إن شاء الله جاب دولة دير شبال على غاجتون بإذن الله الباري
وما سنتا عمر شري قومي ومغلسة عمر روح اللي هي هاو شوي باللابطي انت دمان وقت كدب وانا مانا يعني
ولكن ما هتسني هاي واحترامة دو ديسة لكن وحن آد كدبان نارنتس أنا وحن جوكنا عاصمة دولة دير شبال جوهر een wan ka warheena magaalada luuq kasta oo yani wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed ah ama isku day ah oo magaalada ka socdo malaha madaxweynihii ma joogo gudoomiyihii baarlamaanka ma joogo een madaxweyn ku xeynki state ka dhano ka maqnaa mar dhaw ku soo laabtay baladweyne een hoosh hadda la rabo in la qabtana waa aqal ka salaamaysay ay ka dhaceysana waa Jowhar wax dhaqdhaqaaq oo Jowhar ka socdana ma jiraan marka meeshan waxa ka jira mushkilad oo dadkii madaxda ahaayay waxa rabaan inay مشكلتي كو حليانا مال أنا مشكلتي كجيرة مشكلتي وحكي جت الجوهر وحق استيتنا والجوهر يبلد وينه مشكلتي وإلا هو حليات ماشي كجيرت لكن ده كذي أردن وحي حرم كدكتين مدحتوية كدكتين مدحوينه مدحوين كحيانك مقدشة مقدشة أنا دبك سد ضبطه مجال ماشي ده كاستيتنا أما استيت ده كوحلو لسعي وحي جو عن شباب الله ده إيهيران فك أنا إما مقتمر نبى een wax yidhi dile ama ma arkina wax la arki karo oo la taaba karo oo yaqni la sheegi karo waqtigaas ay bilaabanay doorasho ma jirto
haye Umar Shire horta dawladda Hirir Shabeelle waxay ku taala waxay diris la tahay dawladdi oo dhexe caasimadii diris la tahay dhacdooyinka ka dhaca caasimada saameyn ku yeelan karo laakiin taas macnaheedu ma aha Hirir Shabeelle inay fadhitaay Hirshabeelle waa la awoodeynayaa waana haddana sida ka muuqato dhaqaaqeeda waa socdaa biidin Ilaahay Albaari madaxweynahaana iyo ragga la shaqeeyaba iskama joogaan meesha shaqo weyn oo weyn oo haday inta fadhiyaan aan la qaban lahayn ay qabteen waxa ogtahay in madaxweynaha ay tageenay maxan ku raadada cadale arin oo arin aad muhiim ah lagu soo xaliyay cidii ogaa og marka dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee xamar ka socdo xamar anaga dirsan la nahay Hirshabeelle nahay waan ku khasbanahay in aan la tacaamulno ama waxyaabaha qaarkood ee Hirshabeelle siyaasiin kale oo aan ka tirsaneyn oo waaweyna jira talada in loo celiyo mararka qaarkood ay jirto marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala dawladda Hirshabeelle waa jabeertay waa ognahay xogaa in qabaailada qaarkood ay haystaan laakiin magaalada Jowhar wax dhibaato ognahay hadda kama jirto dad mideysanaa degan dadka reer Jowhar way jecel yihiin insha Allah tabaaraka wa ta'ala doorashadana waa ka dhacaysa waana fuleysa biidin Ilaahay baaqti waa ma santa ugu dambeen Umar Goomi maxaa is leedahay dib u dhacan ku yimid doorashadii aqalka sare gaar ahaan Hirshabeelle maxay saameyn ku yeelan kartaa doorashada xildhibaanada aqalka hoose
doorashada xildhibaanada aqalka hoose guud walwal xoog leh ka jira oo waa arkaysa dowlad goboleedyada kale ee doorashada qabtay aqalka sare ayaga iska soo xariiqday qof muwaadin ah loo diiday in uu markino tartankaba galo marka taas mushkiladaas jirta waa la isla wada arkay magaalada dhan guuxida gaar ilaa ay sala ay soo saaraano midowga musharaxiinta in ay dhibaato yani aqalka sare oo kale inayna ka dhicin aqalka hoose laakiin waxa hubaal ah si hadii aan Hirshabeelle u soo jeesto hadii aanan sida hadda wax ku socdaan waxba laga bedelin hadii aanan dadku mas'uuliyiintu aanay imaanin deegaanka aanay ku xalinin dhib ka jirta deegaanka dhexdiisa aanay ku xalinin sida dib u dhacday aqalka sare waxa hubaal inuu aqalka hoose sidaas oo kale dib u dhici doono suuragal ma ahan iyo xilliga doorashada la joogo in cadalad inta la aado la dhaho in madaxweynuhu wuxuu dhagax dhigaya ama yani wuxuu soo indhaynaa meesha in garoonka diyaaradaha naqad doono haddii waxba lama hayo mashruuc oo garoon lagu dhisaayo lama hayo marka mushkiladda ma ahan in aanan meel idla iyo wax aan sax ahayn la waajaha ma ahan waa in waxa dhabta ay problem identification inta loo sameeyo kadibna si dhab ah loo wajaho mushkiladda jirta
ama santa hay Umar Shire
waa sidaas horta qodobka ah tagista cadale garoon in la furiyo in dekad la furiyo ma ahanin qayb kamida doorashooyinka dhici doono sida loo xalin lahayd kamida heede kuraas kamida kuraasta lagu dooranayo Hirshabeelle lagu soo xalinayo waana la xalliyo insha Allah tabaaraka wa ta'ala midda ah maxaan ku raadaa maanta Hirshabeelle maxay ugu dambeysaa Hirshabeelle dowladaha ka dambeysa markii hore maamul state iska dhisanay ka dambeysay waa dowlad yar 4 sano jirta 4 sano waqti badan hadda waqtiga aan joogno waqti oo nagu la eedeyn karo inaan dahnay ma aha
marka insha Allah tabaarak wa ta'ala waxaan u ixtiraamayna madaxdeena dhaqdhaqadii dadaalka siyaasadeed oo socdo waxaan leenahay hir shabeelle way dhaqaaqaysa doorashadan way qabaneysa wax caqabad ah jirana ma lahan waxay yar yar ka arkaan dadku oo dulgulaleeyada fiiriyana biidnillaah tabaarak wa ta'ala wala dhayaaya waana socotaa doorashadan waa dhacaysa insha Allah tabaarak doorashada aqalka hoose waxyaabaha sababay ba oo aan iska hilmaamay in macnaha xogaha kato aniga waxaan diideynaa maadaama dawladdeena ay tahay dawlad cadaalada jecel in ciqaab wanaagsan ay ku socoto sidii ay sameeyeen raggii ka horreeyo kale waa la sameyn karaa loo soo qorqori karaa laakiin waxaan rabnaa in qoysaska kuraasta leh iyagoo heshiis inay yimaadaan tartiib leh marka ay waxooga keensadaan madaxweynaha dikreet uu kusoo saaro maana ma aha ma rabna inaan dirqina sida qolooyinka kaleen
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Umar Xasan Goomi iyo Umar Cabdullaahi Maxamuud Umar Shire inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
annu taasi ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtar ka weydii iyo Ibraahim Xasan Danduray
kusoo dhawaada dhaqtarka weydii oo marti ugu yahay dhaqtar Cabdullaahi Sifriyo Guure oo ah dhaqtar ku takhasusay daaweynta xanuunada guud xanuunka oof wareenka ayaa dad badan ay saashadaan xanuunkaasi iyo khatartiisa haynoo faahfaahiyo dhaqtarka
waa caabuq ku dhaca sambabada kaasoo keeni kara maxay tahay sambabadii in ay sidii habsamida u shaqeyn lahaayeen ay u shaqeyn waayaan ayadoo ay ugu wacan tahay hawo oo markaas ka baxsan intii loogu talagalay oo gasha meesha ama ma ahe dheecaan oo galo oo xab iyo wax ay ka buuxsamaan eer saakiska ama meelaha godadka ugu dambeeya ee sababka uu leeyahay waxyaabaha marka muhiimka oo qofka markaas kusoo la soo gudboona karo waxa waaye in oo qofka naqsi uu ku dhago oo neefti xitaa ay dhibto kadib markii oo hawada meeshii isku kala bedelaysay tii oo maxay tahay qofka kasoo baxaysay iyo tii gelaysay gaas ee sijanjiga meesha uu ka dhacay in markaa ay sii habsami u shaqeyn waasi kadibna qofkii naqaska sidaas oo markaa ugu dhigo
magacaygu waa Xuseen Axmed Cadow waxaan joogaa degmada Dhusamareeb ee gobolka Galgaduud cudurka pneumonia la yiraahdo horta maxaa keeno
waxaa keeno bakteeriyo way keeni kartaa oo jeermiska nooca bakteeriyada fayrasku waa keeni karaa fungi wuu keeni karaa waa maxay tahay waxyaabaha ugu badan keena pneumonia-da waxa waaye in bakteeriyo way keentaa jeermiska loo yaqaano jeermiska leeto ah isaguna fayraska uu keenaa waana midka ugu badan ba pneumonia-da keena kan ugu badan waaye fungi-nu waa keenya oo isaguna pneumonia-da uu keenaa waana midka ugu qatarsan marka waxa waaye dilaaga ah oo qatarta ah waaye marka inaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha keeno bakteeriyada marka qaybaheedu kala duwan midka ugu caansan waxa waaye streptococcus streptococcus pneumonia midka ugu caansan pneumonia sababta bakteeriyada taas waaye fayraska leftarkiisu kuwa ugu caansan ayaa jiro oo marka waxa waaye qatar ah marka kuwaas ayaa sababa jeermisidaas oo saddexdaas qaybood ayaa sababan
Cabdullaahi Cilmi Sharaawe oo jooga deegaanka Maqakuri cudurkan maxaa laga hortagi karaa sababta keentay maxay tahay
soo maatsan yahay nikaas oo slash soo weydii cudurkan pneumonia-da maxaa laga hortagi karaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waa maadaama uu yahay cudurkan cudur faafa in oo dadka waxay tahay cudurkaas la il daran laga fogaado si maaratay Ilaahay uu kaaga badbaado oo dadaashid oo waxyaabaha maaratay qofkaas iyo dadkii markaa ka agdhow intaba oo loo maleeynaayo inuu maarto cudurkaas uu qaaday in laga fogaado oo xogaa dadka oo aadan hoosta aadan ka gelin oo bukaankii aadan si hoose maartay oo qufciisa maadaama ay baasha qufac badan ay leedahay qufacaas qiyaabaha markaa kasoo bixi kara meel oo fogaan adiga oo meter iyo bar iyo meelahaas inaad u jirto ayaa wanaagsan oo sidaas haddii aad isaga shikada markaa daawooyin barfinsan way jiraan sida antibiotic oo kale ta meel walba way yaalin kuwaas aad qaadatid inuu waxa waa dhaqtar aad u tagtid oo sidaas ayaan qof oo pneumonia qaba ayaa la kulmayse waxyeela in dhexdid waaye ka hortago sidaas waaye sida ugu muhiimsan intaas waaye
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعلم عبد الشراء وحان جوغا مقالة بلدوين دكتور عبد الله السبري قوري وحان ويديني عذر كاس على عمضاها لغو قرطو انو شرحات نوغا بحيو
وعليكم السلام وماتين يهي نكاس واش سو ويدي على عمضاها اقوري لغو قرطو نموني يدا وحاوين وقف عبدو مدد دارنا عنا صو جيري جيرين وقبضنا عديك لابا اسبوع مالهاس soo jiray waay qufac oo marka wuxuu noqon kara qufac qallayl oo noqon kara qufac hablah oo noqon kara labadaba oo noqon kara markii ay aad u daahdo qufac hablah isku bedela waxa kala to lagu yaqaan qandho iyo qofku inuu dhigido iyo in uu jareys uu keeno waa lagu yaqaan waxa kala to sumadu ah in qofka neefta sidii la rabay uu qaadan waayo oo gaaban tahay waxa la yiraahdaa shortness of breathing in qofkii maxay tahay neeftiisi ay soo gaabato neefta waxa la rabaa qaadashadu inay dheer tahay mid oo gelisa qofka mid oo marka ka soo baxaysana ay ka gaaban tahay sidaas la yaqaan laakiin mid uu qaadanayo haday gaaban tahay oo mid marka ay soo baxaysana ay badan tahay ma isleegihiin waxa waay waa calaamad muhiim ah waay in haddana degdeg ah oo qofkii uu naftuur amal u yahay waxyaabahaas ayaa ugu muhiimsan calaamadaha lagu yaqaan oo qofka marka aad aragtid baad aad kala kulmeys
أنا معك على إيران محمد جورج برغلة أنا جوجا دكمة فيرفير سوماليا دكتور كمان ويدينا يا عذر كاس داود لو غرتي كرو داوي كرو
ونمونيا داود اللي قد داوي كرو وحكي حيرنت هاي نمونيا ده وحي الصواب أيه كي حيرنت حان صار ده على جيرمسية الصواب هاي ويكل ويكل ببحان نوع واحد بكتيريا ده نوع نوع حواي فنجاي واي أما وحيارها وتدخل يعني عن بارك يدهان nu kamid aya sababo oo gudaha gala respiratory ama neef mareenka ku dhaca waxa kala to sababo virus oo kala to marka daawadu waxay ku xiran tahay cudurka midkii sababay ayay ku xiran tahay marka waxa waayeen adii oo bacteria iyo waxaas ay sababaan waxa way antibiotic daawooyinka antibiotic oo maratay second line ama line saddexaad line labaad ah oo daawinka hadda cephalosporin loo yaqaan wadanka way yaal meel walba kuwaas ayaa ugu fiican hadii ay fungi ay yihiin wuxuuna antifungi daawinki ayaa la kuwaas la aadaya oo miconazolka iyo ketoconazolka iyo way badan yihiin daawinkaas waa lagu daaweeyaa hadii maxay ahayto virus oo sawayna virus hadda virus on pneumonia virus waxa wasiga daawo looma hayo wax laakiin complicationsada iyo waxyaabaha kala to dhibaatooyin hor leh oo sii geysanayo kuwaas la xaliyaa asaguna marka iskiis ayuu marka u baxaa ilaa hadda wadankan ugu maayo laakiin complicationsada qofka bukaanka waxaan kula tacaamulnaa waxyaabaha oo dhibka oo u geysanayo ayaa la xaliyaa kuwaas markii xalismaan qofkii daawooyinkii oo maxay tahay immunitygiisa iyo xeebahaas ku qaadayna waxa waa la siiyo saas uu ugu bogsanaa marka waxay ku xiran tahay daawadu waxay ku xiran tahay cudurka wixii sababay
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii oo marti ugu ahaa dhaktar cabdulaahi sabriyo buure oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin waliba 4 galabnimo
dhegeystayaal barnaamijkii dhakhtarka weydii ayaa dhegeysanaysan iyo ibraahim xasan daandure guud ahaana idaacaddeennii dhegeystayaal waa naga intaa galabnimo intaan mar kale dib u kulmi doono caawa saacadda dhinaciina marka ay tahay 7 fiidnimo dhammaan asxaabta v o a waxaydin kaga tegayaan sidaa iyo nabadgelyo